Tiggeren Fritz, de første erfaringene til en enkel bonde norsk under et åndelig vesen som var bonde i sitt tidligere liv på jorden med en familie på 11 barn og forsørge var fortsatt besatt av drukkenskapens svakhet. Penger manglet ofte, og det var bygdebakeren, som hadde et godt hjerte, som i all hemmelighet forsørget denne familien. Forholdet mellom bonden og bakeren fortsatte i den åndelige verden til det bedre for bonden. Josef, Gud velsigne deg. Kjære brødre og søstre, beretninger om personlige erfaringer gir deg innsikt i den andre verden. Du blir kjent med dens lover og kan visualisere hva som skjer i vår verden og hva du kan forvente av deg selv. Så la meg fortelle deg kort om ånden til et avdøde menneske, måten han hadde levd på og hva han møtte i sin nye verden. Mannen jeg snakker om ble kalt Tiggeren Fritz. Han bodde i en landsby og drev et lite bruk. Han hadde 11 barn å mate, og han klarte ikke å få endene til å møtes. Han hadde få dyr, og han tjente ikke så mye på gården sin. Følgelig kalte alle ham Fritz the Beggar. Barna hans hadde knapt noen sko eller klær å gå i. I sin nød sendte han barna sine til en butikk her eller der det var en slags butikker, fordi butikker slik du kjenner dem i dag ikke eksisterte da, også av ren synd fikk de tross alt et par sko nå. Og da, det daglige brødet deres var også dårlig. I bygda var det en baker der denne familien gikk for brødet sitt. Hver dag gikk de for å hente så mye brød som trengtes for å stille barnas sult. Betaling var uaktuelt siden faren ikke hadde penger. Det han tjente brukte han til andre ting, og dessverre delvis til, vel, det får du høre om senere. Denne bakeren og hans kone var imidlertid godhjertede. De kjente plagene i denne familien, og det ville ikke at disse barna skulle sulte. Først holdt de styr på gjelden, men sluttet med det etter en stund og ga ganske enkelt familien brødet de trengte. Bakeren og kona hans var gode mennesker, og det ville gjøre det gode på en kristen måte. De trodde at arbeidet deres ville bli velsignet hvis det ville gjøre noe godt på denne måten. De fortalte forresten aldri til noen at de ga dette brødet gratis. Men folk visste at Tiggeren Fritz aldri kunne betale for alt dette brødet. Her er kjernen av saken. Fritz the Beggar hadde en stor last. Han drakk. Faktisk av ren bekymring og fortvilelse ga han seg selv å drikke. På denne måten ønsket han å glemme bekymringene og fortvilelsen. Med tiden utviklet han en avhengighet, og han brukte sin siste krone til å kjøpe drikke. Han visste at han ikke burde, men det var en flukt fra hans nød. Og derfor var denne faren noen ganger ganske full, til stor irritasjon for hele familien og bekjente, som ganske naturlig ikke holdt tilbake deres anklager og kommentarer. Dermed forble han ganske enkelt Fritz the Beggar. Etter hvert som tiden gikk, vokste barna hans opp og forlot landsbyen. De ønsket knapt å bo et sted hvor de var knyttet til navnet hans. Derfor dro de hjemmefra, og den ene etter den andre søkte arbeid og en mulighet til å leve langt unna bygda. Nå og da besøkte de faren sin. Men de kunne ikke gi mye til foreldrene sine heller, da de levde beskjedent selv. Vel, jeg ønsker ikke å gå lenger. Men la meg forklare deg hvordan det gikk med ham da han krysset terskelen til det hinsides. Der så han først foreldrene sine, som hilste kort på ham. Så ble han mottatt av høyere åndelige vesener som fulgte ham til arbeidsplassen hans. Han hadde ikke sjansen til å tilbringe mye tid i det hele tatt med foreldrene sine. Han ble fortalt at han var død, og han merket selv endringen. Han hadde imidlertid sett for seg at evigheten, eller himmelen, ville se annerledes ut. Han ble fortalt at selv om han hadde oppnådd en viss fortjeneste siden livet hans besto av mange ofre han måtte ofre seg for familien sin, kunne han likevel ha gjort mer. De tingene han måtte klare seg uten på grunn av sine mange barn, ble imidlertid tatt med i betraktningen. Han ble også fortalt at han hadde belastet sjelen sin, at det var veldig synd at han hadde gitt etter for drikking, og at han gjorde seg skyldig i omsorgssvikt. Han ble vist en viss forståelse på grunn av de virkelig dårlige omstendighetene han levde under og at det var få arbeidsmuligheter. Nå ble han tatt med til et arbeidssted, et såkalt verksted. Der skulle han sammen med andre lære å forme gjenstander. Han ble også fortalt hvor han måtte bo, nemlig i et fellesskap med andre. Han godtok leveordningen hans fordi han ikke kjente de andre og de kjente ham ikke, så han trengte ikke å høre bebreidelser eller bli kalt «tiggeren Fritz», men det var arbeidet han ikke likte. Samfunnshuset og verkstedet lå på avstand fra hverandre, noe som gjorde at han måtte gå et godt stykke, og veien dit gikk gjennom enger og forskjellige hager. Nå la han merke til at i disse engene var det. Nå la han merke til at på disse engene var det trær fulle av frukt, og i hagen vokste det deilige, modne druer. Som tidligere bonde mente han derfor at han heller burde jobbe i marka enn på verkstedet hvor han skulle utføre det han mente var en meningsløs og ensformig oppgave. Han var ikke særlig flink med hendene og var aldri særlig vellykket, han hadde ingen tålmodighet, og likte rett og slett ikke å gjøre dette arbeidet. Så han klaget til de andre han jobbet med og sa at han mye heller ville jobbe i hagen og plukke frukten der, men jobbe her på dette verkstedet, nei. Han ville på ingen måte jobbe her. Han ville jobbe utendørs. Han henvendte seg til en av de høyere vesener og ba om å få annet arbeid på åkrene i den grad han visste hvordan han skulle håndtere frukt og plukke den. Men forespørselen hans ble avslått. Det høyere vesenet det var snakk om var ikke villig til å gi ham hans ønske. Derfor gjorde han jobben sin på verkstedet motvillig. Så bestemte han seg for å forlate dette stedet. Han la merke til at noen nå og da ikke dukket opp på jobb, og han hørte også andre si at disse var borte. Så han bestemte seg for å forlate også fordi han egentlig ikke ønsket å gjøre dette arbeidet. Han ble også tiltrukket av jorden, for ønsket hans var aldri så stort. Dermed fant han veien til jorden selv. Hans store lengsel og begjær trakk ham til jorden, faktisk ble han ført til stedet der han hadde bodd, som er stedet han ble trukket til. Det var som om et magnetbånd hadde trukket ham tilbake til det stedet. Vel, han ville besøke bakeren, for han tenkte. Denne bakeren gjorde så mange gode gjerninger for oss. Han mente familien sin, for i mange lange år ga han oss brød gratis. Som det var, gikk Fritz aldri til ham for å si takk fordi han rett og slett skammet seg, han foretrakk å drikke seg full og glemme problemene sine. Nå tenkte han, som et åndelig vesen skal jeg nå prøve å vise ham min takknemlighet og hjelpe ham. Det var hans ønske, imidlertid var han ennå ikke helt fri fra sin avhengighet. Han visste også hvor bakerkjelleren var og at han hadde en stor, grønn flaske som var beskyttet av halm. Da han kom nær jorden igjen og mennesker, kjente han et veldig sterkt ønske om å hengi seg en gang til det han en gang hadde lyst på, eller med andre ord, han ønsket å drikke denne væsken igjen slik han hadde gjort som menneske. I mellomtiden hadde det også blitt klart for ham at han hadde stukket av fra jobben på verkstedet og at dette sikkert ikke var riktig. Men nok en gang så han for seg at en god drink av denne væsken ville gjøre det mulig for ham å glemme pliktene sine. De første skrittene hans førte ham til bakeren, men så rett ned i kjelleren. Der kunne han oppleve duften han satt ved siden av denne flasken og drakk inn, lukten som rant ut av den og som var merket for ham. Han oppfattet denne lukten så snart han kom inn i kjelleren som gledet ham. Dermed gikk han tilbake i den samme avhengigheten og ble liggende en stund ved siden av flasken og tenkte at han kunne nyte dette. Du har blitt fortalt før, men jeg vil gjerne gå over dette igjen, at åndelige vesener er veldig luktfølsomme. Det er mye lettere for dem å oppfatte slike lukter enn det er for mennesker. For dem er det som om de spiste stoffet. Vel, Fritz kunne ikke sitte i denne kjelleren hele tiden. Hovedsaken var at han nå visste hvor han kunne gå for å glemme problemene sine. Men han ville likevel gå til denne bakeren for å se hvordan det gikk med ham. Han ønsket å takke ham selv om han visste at han ikke kunne høre ham, selv om han ville stå rett foran ham og si takk. Imidlertid håper han at han kanskje kunne være til tjeneste for ham på en eller annen måte. Da han kom til denne bakeren la han merke til at han var omgitt av åndelige vesener, inkludert hans avdøde foreldre. Disse åndelige vesenene tok seg av bakeren og snakket med hverandre, og vår avdøde bonde kunne lytte til disse samtalene. Selv om bakeren så ut til å være frisk, snakket disse åndelige vesenene faktisk om hans død. De forutsa til og med dagen og timen da livet hans skulle ta slutt. De beklaget at ingen av hans slektninger eller han selv hadde noen anelse om at han snart ville gå over, og at det derfor ikke var gjort noen forberedelser for hans overgang til verden utenfor. Den avdøde bonden lyttet til disse samtalene. Foreldrene til denne bakeren ba om at han skulle få noen følelser eller noen tegn på at han ikke var like frisk som før og at han snart ville dø. De ba om at han måtte bli veiledet på en slik måte og gitt å forstå dette slik at han kunne gjøre åndelige forberedelser for sitt nye og fremtidige liv. Så diskuterte de høyere åndelige vesener, som allerede hadde samlet seg for å lede ham over, saken med hverandre. De snakket om stedet han skulle gå til. Vår bonde hørte på alt dette og hadde trukket seg noe tilbake. Han ønsket ikke å bli lagt merke til, eller det var i det minste det han trodde. Dermed kunne han lytte til alle samtalene. De høyere åndelige vesener T. snakket om bakerens gode gjerninger, at han hadde gjort så mange gode gjerninger i det skjulte og at han ville klare seg godt. Foreldrene hans ble trøstet av dette og fortalte. Sønnen din vil klare seg godt i evigheten, for han levde som et godt menneske. Han snublet like mye som alle de andre, dette vil han forstå. Foreldrene hans så ut til å føle seg triste. Tross alt så de familien, kona som ville bli etterlatt med alt arbeidet og alt det øvrige, samt barna. Dermed lyttet bonden til denne samtalen og reflekterte over den. Han var ganske misfornøyd med seg selv og var overbevist om at det på tidspunktet for hans egen bortgang ikke ville ha vært noen som hadde så alvorlige samtaler om ham. Han hadde tross alt bare vært Fritz the Beggar, og ikke alltid hyggelig for sine medmennesker. Han ville gjøre noe bra og trodde han hadde funnet en mulighet med denne bakeren. Han tenkte, når han dør, skal jeg følge disse åndelige vesener. Og jeg skal rope høyt alle de gode tingene han gjorde for meg. Slik at alle vil legge merke til hans gode gjerninger. Gjennom hele livet hadde denne bonden aldri vist noen takknemlighet for denne vennligheten, men nå ville han gjøre det, nå var sjansen hans. Da ville han også fortelle bakerens ånd, du skjønner, som menneske var jeg ikke i stand til å takke deg for alt du gjorde for familien min. Men nå skal jeg be den kjære Gud uopphørlig ta imot deg i den høyeste himmel, og jeg skal rope så høyt jeg kan. Så du blir tatt med til denne høyeste himmel. I sin enkelhet var det dette denne bonden mente. Han trodde at han ved å gjøre det kunne vise sin takknemlighet. Da dette var tilfellet, ventet han bare. Han forlot ikke huset, men prøvde å holde seg på avstand fra kjelleren og holde seg nærmere rommet der bakeren jobbet og hvor disse åndelige vesenene var. Han innså også at han gradvis måtte gi avkall på drikkegleden. Også han var til stede da bakeren faktisk døde fordi han hadde hørt hvilken dag dette skulle skje. Plutselig fikk bakeren et angrep som du kaller det, og han døde umiddelbart. Det var stor spenning i huset og selvfølgelig hos kona, slektningene og barna også. Ingen var forberedt på dette, bortsett fra de åndelige vesenene. Vel, denne bonden ville hjelpe, og gjorde det faktisk. Bakerens kropp måtte bæres fra en lavere til en høyere etasje. Denne bakeren var av en ganske sterk og tung vekst, derfor ble naboer tilkalt for å hjelpe. Bonden hjalp som åndelig vesen til å bære liket. Og derfor ble byrden, om jeg kan kalle det det, mindre for de andre. Etter at liket var lagt ned, kommenterte de som hadde båret ham opp trappene til hverandre at han faktisk ikke var så tung som de trodde og at alt gikk bra. De hadde ingen anelse om at bonden hadde gitt dem åndelig hjelp og at han faktisk hadde evnen til å overvinne noe av den sjordiske vekten, eller til å ta på seg en del av den sjordiske byrden. og dermed gjøre den lettere. Da la bonden merke til at liket var omgitt av en fin tåke eller tåke. Han så da den åndelige kroppen forlate liket. Han så hvordan den åndelige kroppen skilte seg fra den fysiske kroppen, og hvordan denne fine tåken omsluttet den åndelige kroppen helt, inntil det ikke lenger var noen tåke eller tåke rundt liket. All tåken eller tåken ble suget opp av den åndelige kroppen, for å si det sånn. Det han også la merke til var at det dannet seg et band fra den åndelige kroppen til hans slektninger. Dette bandet bestod også av en fin tåke, men for bonden hadde den en slags fasthet og ble et solid åndelig materiale. Alt dette skjedde veldig raskt. Den åndelige kroppen sugde opp all kraften til menneskekroppen mens dette båndet forble festet til slektningene og huset. Nå måtte bonden vår handle raskt, han ville tross alt være med bakeren. Dette var imidlertid ikke så enkelt, for bortsett fra bakerens foreldre og de åndelige lederne, var det også andre åndelige vesener som sto der og gjorde sine observasjoner så å si, men som ikke var spesielt interessert i bakeren. Men Fritz hadde tross alt kjent bakeren, og han ønsket å vise sin takknemlighet. Dette skulle også være til fordel for ham, og kanskje gjøre det mulig for ham å utøve en annen plikt. Hvis han viste sin takknemlighet overfor denne bakeren, så håpet han at sistnevnte kunne hjelpe ham i det hinsides. Slik tenkte han i et blunk, og like raskt grep han tak i bandet som var knyttet til slektningene, og sammen med bakerens åndelige kropp ble han dratt inn i den åndelige verden. Vel fremme ble denne åndelige kroppen, dette avdøde mennesket, forsiktig lagt ned på en sofa. Tross alt ble den avdøde overrasket over å høre at han plutselig hadde gått bort fra verden. For ham var oppvåkningen ikke lett fordi han ikke hadde gjort noen forberedelser, han hadde ikke ordnet noe for sine slektninger, og han så bekymringene til sin kone og barn. Han var fortsatt fortumlet, og tankegangen hans var ganske forvirret. Men øyeblikket kom da han begynte å forstå, og da foreldrene hans, så vel som de åndelige vesenene som hadde vært med ham i flere dager, sa til ham, «Du har nå kommet til evigheten. Vi ønsker å hjelpe deg.» Denne menneskesjelen følte seg veldig urolig, og hans første tanker var ikke av Gud. Da hans tenkning fortsatt var veldig menneskelig og bundet til jorden og hans verk. Derfor fikk han en drink som ville roe ham og få ham til å sove. Bonden vår ville imidlertid ikke forlate ham. Så han holdt seg i nærheten og holdt seg bare litt på avstand, for han ville ikke bli avvist. De andre åndelige vesenene så ham selvfølgelig. Tross alt var han selv en nykommer i denne verden og ville observere selv og vente til bakeren våknet. Så ville han takke ham og henvende seg til englene og fortelle dem om alle de gode gjerningene bakeren hadde gjort, hvordan han hadde gitt sin familie brød. Hvordan han hadde forsynt ham og familien med deres daglige brød. Slik gikk det en viss tid hvor bonden holdt seg i nærheten. Han kunne også se at stedet som bakeren ble brakt til, egentlig ikke var langt unna stedet der han selv en gang hadde våknet. Så opplevde han oppvåkningen av dette avdøde mennesket, og så støtten han ble gitt av de høyere åndelige vesener. De trøstet ham og kom med noen kommentarer. Nå gikk Fritz bort til den avdøde bakeren, tok tak i hendene hans og sa til ham, «Jeg skal snakke høyt for at alle i himmelen skal høre hva du har gjort. For du var en god mann, og jeg skal rope høyt for alle å høre.» Bakeren prøvde å avlede ham. «La det være, la det være. Du bør ikke blande deg inn her.» Han var langt mer interessert i å høre hva englene hadde å fortelle ham. Først og fremst spurte han hvordan familien hans ville ha det nå, og hvor lang tid som hadde gått siden hans sjortiske død, og om det ville være mulig for ham å vende tilbake og inspirere sine slektninger og muligens være til hjelp for dem. Han ble da fortalt, «Du må prøve å tilpasse deg denne nye verdenen. Det vil være vanskelig for deg, men vi vil utnevne noen i ditt navn til å gå til huset ditt og sørge for at alt er i orden og for å inspirere dine slektninger. Du kan nå konsentrere deg om ditt nye liv. Han syntes det var vanskelig å akseptere at han ikke lenger kunne komme tilbake. La meg nå avvike et øyeblikk. Mennesker tror at når noen dør vil han finne fred. Men freden er ikke på langt nær så stor som folk skulle tro. Nei, den avdøde føler seg ofte veldig urolig. De er muligens mer bekymret for sine slektninger enn de etterlatte er for dem. Sorgen og sorgen den avdøde midlertidig føler er ofte mye større enn sorgen til de etterlatte som må bære tapet av den som har gått hjem. Mennesker må tilpasse seg sin nye situasjon og glemmer ofte den avdøde ganske raskt. I motsetning til dette, føler den som har kommet tilbake fortsatt veldig knyttet til sine slektninger eller ønsker å være det. Dette er bare en liten sidekommentar. Men nå ville bonden oppfylle løftet sitt. Modig nærmet han seg disse høyere vesener og ropte høyt hva denne bakeren hadde gjort for ham. Imidlertid måtte det irettesette ham, og som et resultat kunne han ikke gjøre det han hadde i tankene. Å rope det høyt. Han ble fortalt, du trenger ikke å fortelle oss, bare se på glansen av sjelen hans. Alt det gode han har gjort i sitt liv er skrevet i denne utstrålingen. Bonden kunne verken se sjelen eller utstrålingen, for øynene hans var fortsatt tåkete. Derfor kunne han ikke forstå hva de fortalte ham. Likevel ville han godta det han ble fortalt, at denne sjelen lyste. Vel, den avdøde bakeren ble ført inn i et forrom hvor bonden fortsatt kunne snakke med ham. Dette forrommet var ikke bakerens endelige reisemål. Og kort tid etter ble han ført bort siden han var bestemt til et høyere åndelig nivå. Derfor var ikke denne bonden i stand til å demonstrere sin takknemlighet slik han hadde planlagt. Tross alt hadde de guddommelige vesenene selv lagt merke til alt det gode bakeren hadde gjort, og for dette skulle han belønnes. Bonden var skuffet over at han ikke var i stand til å se og leve sammen med sin tidligere velgjører. Han bestemte seg derfor for å gå tilbake til bakerens hus. Noe som var ganske enkelt for ham å oppnå. Samholdet var fast knyttet til bakerens slektninger, så for bonden var det som en vei. Så han fulgte dette bandet til bakerens tidligere hjem. Men han la merke til at omstendighetene hadde endret seg og at det ikke var noe han kunne bidra med for denne familiens velvære. Imidlertid ville han ikke ta permisjonen sin bare sånn. Han husket fortsatt verkstedet og arbeidet han hadde fått som han ikke likte. Så fikk han en stor overraskelse, etter at han hadde slått seg til rette i huset til bakeren, kom den avdøde selv tilbake. Han hadde fått tillatelse til å vende tilbake, men bare for en kort stund siden noen andre var blitt utpekt til å passe på ting i familien hans. Hans oppgave nå var å hente bonden. De møttes i huset og TH. Den tidligere bakeren sa til ham, «Kom med så skal jeg introdusere deg for ordren der du skal utføre oppgaven din. Du trenger ikke å gjøre dette arbeidet for alle tider. Men den eneste måten du kan tjene himmelen og utvikle deg åndelig på er ved å være lydig. Bonden ville neppe ha lånt et øre til andre enn denne avdøde mannen som hadde gjort så mye godt for ham. Derfor bestemte han seg for å gå med ham. Og slik ble det til at denne tidligere bakeren fulgte Fritz til verkstedet og ba de andre ta seg av bonden selv om han var noe klønete. Bakerens gest, sammen med hans fordeler, ble verdsatt og verdsatt. Noen som er rik på åndelige goder blir ikke avvist på det sterkeste. Og slik var det med denne bakeren, siden han hadde indre åndelig rikdom. Var han en respektert person i den åndelige verden, og hans forespørsler ble derfor hørt. Bonden ble passet på og hjulpet til å se alt han måtte overkomme. Han ble også fortalt at han ville bli behandlet med medfølelse siden han hadde hatt et vanskelig liv og, som forklart i begynnelsen, at han hadde gjort store ofre og søkt seg. Men nå måtte han holde ut i dette verkstedet. Den høyere åndelige verden bestemte hvor lenge han måtte oppfylle denne oppgaven. Etterpå gikk han inn i renselse hvor han fikk veiledning. Og etter denne perioden med renselse og undervisning, kunne denne bonden også finne arbeid som han likte mer. Dermed fikk denne avdøde bakeren. som hade gjort så mycket gott för denne bonden och för många andra, möjligheten till att fortsätta och stötta ham i den andliga världen. Och onnen till den tidigare tiggaren Fritz, som i livet var full av hämningar och som måtte tåle så mycket motgång. Som hade unnat sig att dricka för sin egen tröst då han hade manglat mot till att konfrontera bakaren för att tacka ham, hade nå mer andlig kunskap efter att ha mistet kroppen. Onnen kan igenkänna felen som är gjort i löpe av livet, förutsatt att den är villig. Slik blev det dannet en tacknämlighet från denne bonden till hans välgörer. I den andliga världen hade han trots allt till hensikt att tacka ham från bunden av sin själ och be Gud om att ta emot denne bakaren vid sin sida, för han hade förtjänt det och utvist en edel hållning. Och den avdöde välgöraren önskar bara att hjälpa denne tidigare bonden och stötta ham. På denne måten fick bägge individuell hjälp. De blev bägge hört. Takknemligheten till det tidigare enkle mänske blev anerkänt som allt välgöraren hade talt och gjort i livet hans. Bakaren fick också sin belöning. Bandet från denne tidigare bakaren till hans släktingar blev igen det var som en ström av välsignelser som blev etablerat, för att si det sån. Hvis det ikke var han selv som kom tilbake for å passe på ting, gjorde andre det i hans navn. Jeg vil spesielt understreke og forklare dette fordi dette er også en generell forklaring. Det antas ofte at etter en slektnings plutselige død ville han selv komme tilbake for å ta seg av de. Etterlatte. Dette er mulig spesielt når man er bundet til sjordiske saker. Imidlertid, hvis man er av høyere åndelig utvikling, ønsker man å komme inn i den guddommelige verden og ber andre, høyere vesener. Ta vare på ting i ens navn. Noen ganger tror de etterlatte at de har sett den avdøde, og tenker at han ville være til stede blant dem. Som forklaring, la meg si at alle hendelser er registrert i Guds pust eller, om du vil, i den odiske strømmen som kommer fra Gud. På denne måten blir menneskenes samhold bevart i ånden. Det kan godt være at den åndelige verden lyser opp eller tenner denne odiske kraften, noe som resulterer i et gjensyn med forholdet. Det er derfor av denne grunn at hvis noen tror at han så eller følte et avdødt menneske i ånden, er det ikke nødvendigvis slik at dette åndelige vesenet faktisk manifesterte seg i det øyeblikket. Snarere kan den åndelige verden ha gjort det mulig på den måten jeg nettopp diskuterte. Slik at fortiden blir til stede og følgelig tilsynelatende synlig for menneskelige øyne som et fotografi eller en film. For å gjøre det mer forståelig for deg. Det er så naturtro at man tror man virkelig har opplevd det. Derfor, når du oppfatter noe som kan sammenlignes, bør du ikke nødvendigvis tro eller anta at den avdøde faktisk er i huset eller i nærheten. Dette kan godt være tilfelle. Men man må alltid ta hensyn til den åndelige utviklingen til den hjemvendte. Muligens er han jordbundet og ute av stand til å bryte seg løs. Men hvis denne personen er åndelig opphøyet, vil han leve i å omfavne den nye verden og vil spørre de guddommelige vesener. Bring hilsener til mine slektinger, hils dem på mine vegne. Vis dem at jeg lever, vis dem. Og så prøver de guddommelige vesenene å gjøre det på denne måten. Ved å ta noe fra fortiden og bringe det hjem til folk biledelig og levende, slik at de tror de faktisk har stått foran og erfart den avdøde. Det er mye å forstå angående. Åndelige lover og åndelig liv og mennesker har en tendens til å generalisere ting. Jeg nevner dette bare for din informasjon. Jeg vil også fortelle deg at ofte mangler mennesker evnen eller motet til å møte hverandre og snakke ut i løpet av livet, selv om de kanskje kan når de er i den åndelige verden. Hvis man har godhet i sin sjel, ønsker man å sette ting i orden, man har ofte trangen innenfra til å gjøre det, men hvis ikke, vil guddommelige ånder få en til å gjøre det. Vel, kjære brødre og søstre, jeg har gitt dere nok til ettertanke. Det er alltid venner til stede som ikke kjenner disse åndelige lovene, og jeg prøver å forklare dem så godt som mulig. Og samtidig gi tilleggsinformasjon og innsikt til vennene mine. Derfor skal jeg trekke meg tilbake og etterlate deg med Guds velsignelse. Du skal leve og bli beskyttet og bevoktet av denne guddommelige velsignelsen. Gud velsigne. Foredrag av åndslærer Josef. Mottatt på tysk gjennom medie Beatrice Brunner i salen på Munkhaldenstrasse i Zürich, 5. september 1973.